Para sa marami pa rin niyang tagahanga, ito ang araw na inaalala ang anibersaryo ng kamatayan ni Elvis Presley. Namatay siya noong Agosto 16, 1977. At kagaya nung nangyari, kamakailan lamang kay Michael Jackson, nabalot din sa alinlangan ang kamatayan ni Elvis Presley noon. Hindi malaman ang talagang pinakasanhi. Ngunit alam ba ninyo na hanggang ngayon ay may mga seryoso pa rin naniniwala na siya ay buhay at hindi pa rin matigil ang mga paglalathala ng mga larawan niya sa mga pahayagan at internet na sinasabing nakita siya sa kung saan at maraming sineseryoso ito. Ganito ang mga paniniwala, ngunit ito'y pawang mga ilusyon lamang at sinasamahan na lamang ng mga panloloko. Pero ngayon ay titingnan natin ang hindi isang ilusyon, ngunit bantog na pangyayari ng pagbuhay mula sa patay ng isang lalaki sa buhay ng ating Panginoong Yesus. Nakainog ang tagpo na pagbubulayan natin sa pagbuhay mula sa patay ng Panginoong Yesus kay Lazaro. Ito yung kanyang kaibigan sa Betania na ang kanyang mga kapatid ang siyang pinag-aaralan natin sa ating serye sa buwan na ito, si Maria at si Martha. Mga magkakapatid sila sa Betania ng mga kaibigan ni Yesus. At nakita natin sa una ang bantog na tagpo na dinalaw ni Jesus si Martha at Maria sa kanilang bahay. Nakita natin yung kanilang magkaibang tugon. Nakita natin yung kanilang magkasalungat na mga karakter. Subalit gusto ko rin sabihin na baka magkaroon tayo ng tinatawag na stereotype na basta Maria at Martha ay lagyan na lang natin ng kung anong karakter. Si Maria at Martha, alam niyo, isa sa mga dahilan ng serye na ito ay upang ipakita na binigyang pagpaparangal din maging si Martha. At ayokong magkaroon tayo ng ideya na sa isang iglesia ay may mga Maria at may mga Martha at biglang lagyan na lang natin ng kategorya ang mga kababaihan ng Maria o Martha. Alam po ninyo, maski na dun sa bantog na tagpo, na si Martha ang naglingkod at si Maria ang nakinig ng salita ng Diyos, ang nagreklamo ay hindi si Maria na nakikinig at nagrereklamo sa isang Martha. Ang nagreklamo ay si Martha laban sa kay Maria. At ang gusto kong sabihin dito ay huwag tayong gumawa ng ganyang paghahanay sa iglesia ng mga Maria at Martha at umangal ang isang hanay laban sa isang hanay. Dito'y makikita natin sa pag-aaralan nating tagpo na maging si Martha ay binigyang parangal sa kanyang buhay. Anyayin ko kayong buksan ng inyong mga Biblia ngayon sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 11. Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 11. Una'y basahin natin mula 17 hanggang 27. John 11:17-27. Kaya't nang dumating si Jesus ay narantan niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. Ang Betania ay malapit sa Jerusalem na may layong 3 kilometro. At maraming mga Hudyo ang pumunta kina Martha at Maria upang sila'y aliwin dahil sa kanilang kapatid. Nang marinig ni Martha na si Jesus ay dumarating, siya ay pumunta at sinalubong siya, samantalang si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Martha kay Jesus, "Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit kahit ngayon ay nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ibibigay sa iyo ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Muling mabubuhay ang iyong kapatid." Sinabi ni Martha sa kanya, "Alam kong siya ay muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin bagamat siya ay mamatay ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin na hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" Sinabi niya sa kanya, "Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan." Tumalon po tayo ngayon sa talatang 38 hanggang 45, John 11:38-45. Si Jesus na lubhang nabagabag na muli ay pumunta sa libingan. Iyon ang isang yungib na mayroong isang batong nakatakip doon. Sinabi ni Jesus, "Alisin ninyo ang bato." Si Martha, na kapatid ng namatay, ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat apat na araw na siyang patay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos?" Kaya't inalis nila ang bato, tumingin si Jesus sa itaas at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong pinakinggan. At alam kong ako'y lagi mong pinapakinggan, ngunit ito'y sinabi ko alang-alang sa maraming taong nasa palibot upang sila'y sumampalataya na ako ay sinugo mo. At nang masabi niya ang mga ito ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka! Ang taong namatay ay lumabas na ang mga kamay at mga paa ay natatalian ng mga telang panlibing at ang kanyang mukha ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. Kaya't marami sa mga Hudyo na sumama kay Maria at nakakita ng ginawa niya ang sumampalataya sa kanya. Alam niyo, mahalaga ang pangyayaring ito sa Ebanghelyo ni Juan sapagkat sa kanyang layunin ng kanyang pagsulat ng Ebanghelyo, sinabi niya sa kabanatang 20 na marami siyang pwedeng piliin ng mga kababalaghan ni Jesus. Ngunit ang ginawa niya dito sa kanyang Ebanghelyo, siya ay pumili ng 7 mga kababalaghan na tinawag niyang mga tanda. At sa bawat tanda, ang layunin niya ay ipakita na si Jesus ang Kristo upang ang mga bumabasa ay sumampalataya sa kanya. Ay siguro ay alam niyo, ang pinakaunang tanda niya ay yung paggamit niya ng tubig, ginawa niyang alak doon sa kasalan sa Kana. Ang pinakahuli sa 7 tanda na kanyang inipon ay itong ating binasa, yung pagbubuhay niya kay Lazaro mula sa mga patay. Kaya't napakahalaga ng tandang ito. Masasabi natin na ito ang pinakadakila, ito ang pinakanakagigilalas sa lahat ng mga tanda na ginawa ni Jesus na mula sa mga patay ay binuhay niya itong si Lazaro. At ang naging reaksyon nga ng mga lider ng mga Hudyo ay nagpasya na silang gumawa ng paraan na dakpin itong si Jesus, patayin sapagkat masyado na siyang nakakahikayat ng mga tao. Eh dito'y makikita natin napakahalaga ng tandang ito na ginawa niyang buhayin si Lazaro mula sa mga patay. At sa pagkakainog ng pangyayaring ito, ang gusto kong tingnan natin ay gamitin natin ang naging papel na muli ni Martha at ni Maria. At sa pagkakataong ito ay pareho silang nag-ambag. Si Martha at si Maria, parehong nag-ambag sa larawan ng pagiging alagad ni Jesucristo. Ngayong umaga, ang titingnan natin ay itong si Martha. At kagaya ng alam na nating ugali niya, nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, ay siya agad ang sumalubong. At siya ang nag-asikaso kaagad sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit sa pananalita niya, ay bakas na agad yung hinanakit o yung tampo niya, yung bigat ng kanyang loob, yung salita niya, kung narito ka sana. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, magiging larawan si Martha dito ng pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga ayokong ng stereotype, pag narinig mo ang Martha ay puro na lang paglilingkod na hindi nagtitiwala. Si Martha sa pagkakataong ito ay magiging larawan ng pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. At yan po ang mensahe na gusto kong kunin sa ating tagpo. Ang may pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo ay mananaig sa pag-aalinlangan. Ang may pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo ay mananaig sa pag-aalinlangan. Alam niyo, bago ang pangyayaring ito, kung inumpisahan natin ang pagbasa sa Kabanatang 11, pinasundo ng magkapatid na si Martha at Maria si Jesus. Nung si Lazaro ay may sakit pa lamang, nung malubha pa yung karamdaman, alam nila yung mga kababalaghan na ginagawa ni Jesus at dahil naman sila ay mga kaibigan, inasahan nila na si Jesus ay magpapaunlak ng kanilang paanyaya. Subalit hindi ganito ang nangyari. Kaya sa gitna ng ganitong impormasyon, mauunawaan natin ang nararamdaman ng magkapatid sa pagkakataong ito. At dito'y masasabi natin na ang maaring nangingibabaw ay pag-aalinlangan. Kaya ito yung titingnan natin sa pagkakataong ito ngayon at sa susunod na linggo, itong pag-aalinlangan kung paano itong dinaig sa unang pagkakataon ngayon sa pamamagitan ni Martha. Tingnan natin kung paanong dinaig ang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng pagtitiwala. Humarap sa 2 pagsubok ng pag-aalinlangan si Martha na kinailangan niyang daigin ng pagtitiwala. Ano yung mga pagsubok na yun? Una ay pag-aalinlangan sa malasakit sa ating kailangan. Pag-aalinlangan sa malasakit sa ating kailangan. At ikalawa ay pag-aalinlangan sa pamamahala ng ating kaligtasan. Sa 2 bagay na yan, humarap si Martha sa pag-aanilangan kay Jesucristo, ngunit kinailangan niyang daigin ng pagtitiwala. Kaya una, at nangyayari sa atin, pag-aanilangan sa malasakit, sa ating kailangan. Tandaan natin, pinasundo nila itong si Jesus. Ngunit hindi dumating. At ngayon, nung sinalubong na ni Martha itong si Jesus, ang kanyang mga salita ay, "Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko." E sa isang panig, may laman ito ng pagtitiwala sa kapangyarihan ni Jesus. Alam kong kung narito ka, ay mapipigilan mo yung kanyang kamatayan, pagtitiwala iyon. Ngunit sa kabilang panig, may halo na ng pag-aalinlangan. Parang may tanong dito, bakit wala ka rito? Binanggit pa ni Juan, at talagang pinapakita niya yung layunin ni Jesus. Binanggit ni Juan dito yung distansya ng Bitanya sa Jerusalem ay malapit lamang. 3 kilometro. Kayang-kayang lakarin yan. Isang lakaran lang. Kaya kung tutuusin, kung talagang may pagmamalasakit, dapat naroon si Jesus sa panahon ng kanilang pangangailangan. At kung minsan ganyan yung nararamdaman natin sa ating pag-aalinlangan. At ang isang bagay na dapat nating makita rito ay kung paanong ang pag-aalinlangan ay sumasalungat sa pagtitiwala. Paanong paraan? Hindi pagtitiwala ang magpilit na dapat mangyari, kung ano ang dapat mangyari para sa inaakala nating ikabubuti natin. Kapag tayo yung gumawa ng agenda para sa Panginoon, ito dapat ang gawin mo para masabing ikaw ay nagmamalasakit. Hindi na yan pagtitiwala. Yan ay pag-aalinlangan. Ito ang nangyayari sa puntong ito kay Martha. Hindi pagtitiwala ang magpilit kung ano ang dapat mangyari para sa inaakala nating ikabubuti. Kung tayo man siguro ang nasa kalagayan ni Martha, mararamdaman din natin yung hinanakit. May inaasahan tayo sa isang malapit sa atin. At alam nating kaya niya. Andyan lang ang Jerusalem. Malapit lang na distansya. Ngunit hindi niya ginawa. At ang dating noon sa isang malapit ay masakit. At maaaring sa mga tao may dahilan tayong maghinanakit. At talagang totoo na kung minsan nagkukulang yung mga tao, yung mga inaasahan nating mahal sa buhay na may dapat gawin sa panahon ng pangangailangan, kung minsan sila ay hindi nakakaramdam, yung tinatawag nating insensitive. At nagkukulang talaga ang mga tao. Ngunit, huwag nating ilagay ito sa ating Diyos o sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoon sa puntong ito ay alam niya yung kanyang ginagawa. Nung sabihin sa kanya, doon kung binasa natin yung mga naunang talata, nung sabihin sa kanya na may karamdaman si Lazaro, ay sinabi niyang ito'y ayon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Talagang sinadya niya na huwag pumunta kaagad. Sapagkat alam na niya yung kanyang gagawin. Kung mapapansin niyo yung kanyang panalangin, ay sinabi niya na alam kong lagi mo akong pinakikinggan, ngunit sinasabi ko ito alang-alang sa mga nakikinig. Ang ibig sabihin, pinanalangin na niya nung una pa. Nung ipanalangin niya ito sa publiko, ay para marinig ng mga sasampalataya sa kanya. Kaya ang ibig sabihin, nung sinabi pa lamang sa kanyang may karamdaman si Lazaro, pinanalangin na ni Jesus. Pinakinggan na siya. Alam na niya yung kanyang gagawin. Alam na niya ang mangyayari. Ngunit sa pananaw ng katulad ni Martha, hindi niya alam. Kaya maiintindihan din natin, maghihinanakit siya, ba't hindi dumarating si Jesus? Alam niyang may karamdaman ng kanyang kaibigan na si Lazaro. Alam niya ang aming pangangailangan. Ngunit wala siya. At dumarating din tayo sa mga ganitong hamon ng pag-aalinlangan sa malasakit sa atin ng Diyos o ng ating Panginoon. Maaring din nalang natin sa panalangin, ngunit tila hindi din nirinig yung ating panalangin. Isipin ninyo yung agam-agam dito ni Martha at ni Maria habang palala yung lagay ni Lazaro. Siguro habang inaasikaso nila yung kanilang kapatid, panay ang dungaw nila sa bintana at tinatanaw, "Narayan na kaya si Jesus? Dumarating na ba?" At maintindihan nyo yung parang bumabagsak na damdamin, a sinking feeling, bakit wala pa siya? At maaaring yung araw na mismo na nakikita na nilang malapit na sa dulo ng buhay itong si Lazaro. At sa mga ganitong panahon, nag-iisip ka na mga biglang himala sana o biglang darating na si Jesus. Ngunit hanggang namatay, wala yung kanilang hinihintay. At kailan dumating si Jesus, 4 na araw na nakalibing itong si Lazaro. Eh kung ikaw siguro yung sumalubong kay Jesus, baka nasabi mo pa, dumating ka pa. Eh ganun yung alinlangan. Ngunit dito hinamo ni Jesus ang pagtitiwala ni Martha, hindi kung ano ang dapat nangyari. Huwag mong isipin yung anong dapat ginawa ng Diyos sa iyong pananaw. Ngunit ang isyo ng pagtitiwala ay sino si Jesus? At yan ang punto ni Juan sa bawat tanda na kanyang inipon, sa bawat pitong tanda na kanyang inipon mula sa himala ng Kana hanggang dito sa ikapito ng pagbuhay kay Lazaro, ang kanyang layunin ay patingkarin sino si Jesus. At siya ang pagtiwalaan. At ito pa rin ang hamon sa ating pagtitiwala kay Jesucristo. Hindi yung ano dapat ang mangyari. Huwag kang maglagay ng dapat na agenda ng Diyos. Sana binigyan buhay mo pa ang aking kapatid o pinahaba mo pa ang buhay ng aking mahal sa buhay. Huwag mong lagyan ng ganyang agenda ang Diyos. Ang usapin ng pagtitiwala ay sino si Jesucristo. At ito ang inihamon ng Panginoon kay Martha. Nagtitiwala ka ba kung sino ako? At sinabi niya, ako ang pagkabuhay at siyang buhay. At yan ang hamon ng pagtitiwala, mga kapatid. Pagtitiwala ang kilalanin kay Jesucristo na siya ang tugon sa pinakamasahol nating kailangan. Ang nakikita natin kuminsan yan yung araw-araw nating kailangan at gumagawa tayo ng agenda para sa Diyos. Samantalang ang ginawa na ng Diyos ay tinugon niya yung pinakamasahol nating kailangan sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. At dito nang sabihin ni Jesus kay Martha na ako ang muling pagkabuhay, at pagkatapos sinabi niya sa kay Martha, mabubuhay muli ang iyong kapatid. Dahil alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Ang naging tugon ni Martha ay ayon sa doktrina na alam niya. Ang sabi niya, alam kong siya ay muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa uling araw. O parang sinasabi niya, alam ko yung doktrina na yan. Alam kong sa huling araw may pagkabuhay na muli. Ay maganda yung sagot niya kung tutuusin. Pero ang hamon sa kanya ni Jesus ay yung pagtitiwalang nakatutok sa kanya, wag lang sa iyong doktrina. Ang pagkabuhay na muli, parang sinasabi ni Jesus kay Martha ay isang doktrina para sa iyo. Ngunit ang sinasabi ko sa iyo, ako ang pagkabuhay at ang buhay. May kaalaman ka sa doktrina at mabuti ang may kaalaman, ngunit ang hinihingi ni Jesus ay tiwala sa kanya. At yan ang hamon sa iyo ngayon. Maring may doktrina kang maganda at nababatay sa Biblia at mahusay na panghawakan yan, ngunit ang tanong sa iyo ay nagtitiwala ka ba kay Jesucristo? At ang pagtitiwala ay nangangahulugan na nakikita mo sa kanya ang itinugon ng Diyos sa iyo, sa iyong pangangailangan. Kaya't walang dahilang mag-alinlangan ka na nagmamalasakit ang Diyos sa iyong pangangailangan. Lahat ng usapin na may kinalaman sa pangangailangan, ibalik mo sa ginawa ng Diyos kay Jesucristo. Ayan ang sinasabi ni Pablo, "He who spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also give you all things?" Siya na hindi ipinagkait ang kanyang anak, kundi kanyang ibinigay alang-alang sa atin, paano niyang hindi ibibigay ang lahat na kasama niya? Ang ibig sabihin, kung natugunan niya ang bagay na walang sino man ang makakatugon, ang buhay sa ating kamatayan, eh ano pa ba sa kanya ang iba pa nating pangangailangan? Ang ibig sabihin, kapatid, ang pagtitiwala ay kumahawak sa katotohanan, kung talagang kailangan ito, matutugunan niya. Ngunit, ayon sa kanyang paraan at panahon. If it is a need, he will provide for it, but according to his terms. Kaya hindi tayo maaring gumawa ng agenda para sa kanya. Yan ang pagtitiwala. Ayat ang naging hamon kay Martha, yung kanyang salita, kung narito ka sana, may agenda siya at ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, kung magtitiwala ka, huwag kang maglagay ng agenda sa Panginoon. Kung hindi niya natutugunan, isa lang ang ibig sabihin, alam niya na hindi mo ito talaga pangangailangan. Maaring sinasabi mo o sinasabi ng mga nakapaligid sa iyo na kailangan mo, diyan papasok yung tiwala. hayaan mo siyang magsabi kung talagang kailangan mo o hindi. At pag hindi niya ipinagkakaloob, hindi mo kailangan. At kung talagang kailangan mo, ipagkakaloob niya ayon sa kanyang takdang panahon at sa kanyang takdang paraan. Binabasa ko kamakailan yung talambuhay ng isang Puritan na si Thomas Goodwin. Nabuhay siya noong 17th century sa Inglaterra at sa kanyang panahon nangyari yung tinatawag sa kasaysayan na Great Fire of London. Nangyari yan ng 1666. Kaya nga sinasabi nilang malas talaga yung 666. Eh, 1666 nangyari na napakalaking bahagi ng London ang pininsala ng sunog. At alam nyo, kasama si Thomas Goodwin ang napinsala doon yung buong library niya na sunog. Eh ako bilang mangangaral, kung magkaroon ng sunog, ang unang-una ko ililigtas ay ang aking library. Eh nasunog yung library nitong si Thomas Goodwin. Ngunit naging okasyon ito na isinulat niya ang isang masterpiece ng Puritan literature, Patience Under Sore Trials. Pagpapahinuhod sa harap ng matinding pagsubok. Marami ang nakinabang dito sa panahon na nagkaroon ng malaking kawalan. Itong si Thomas Goodwin, yan ang sinasabi natin na huwag kang mag-alinlangan kung nawala o iniisip nating may pangangailangan tayo, nagmamalasakit sa atin ang Diyos. Yan ang isang hamon ng pag-aalinlangan na pagtitiwala ang dapat tumugon. Yung ikalawa ay pag-aalinlangan sa pamamahala ng ating kaligtasan. Dito nang tatangkainan ni Jesus na buhayin itong si Lazaro at ang kanyang sinabi ay buksan yung kanyang libingan, tanggalin yung bato na nakatakip doon sa yungib, ang alinlangan ni Martha ay sinabi niya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay. Dito ang pinagsasalungat ay yung salita ni Jesus may utos, ngunit ang pag-aalinlangan ni Martha ay alam niya kung ano yung normal, alam niya kung ano yung karaniwan. Na normal, pagkaraan ng ilang araw, ang patay ay nangangamoy na. Kaya parang pinairal niya muna dito ay yung normal, yung karaniwan. At dito makikita natin ang hamon ng pagtitiwala. Hindi pagtitiwala ang unahin ang iniisip nating karaniwan kaysa sa salita ng Diyos. Kapag may sinabi ang salita ng Diyos, ang Biblia, at kung minsan humahampas ito sa alam nating karaniwan o yung normal, at dyan hahamunin yung ating pagtitiwala. Parang sinasabi rito ng alinlangan ni Martha, ano pa ang magagawa mo ngayong patay na siya? Eh 4 na araw na. Kung buhay pa sana siya at narito ka, may nagawa ka. Ngunit ngayong patay na siya, parang sinasabi niya habang buhay siya, maaring may pamamahala ka pa. Pero ngayong patay na siya, ano pang magagawa mo? Madali rin tayong balutin ng ganitong uri ng pangangatwiran na dahilan na hindi pagtiwalaan ang salita ng Diyos dahil may kinakaharap tayo na alam natin ito ang karaniwan, ito ang normal, salungat sa salita ng Diyos. Maaring katulad ni Martha, ang ugat ng alinlangan mo ay ano yung normal, ano yung natural sa kalikasan. O maring iniisip natin sa mga tao, may edad na. Mahirap nang kumbinsihin yan. Mahirap nang mahikayat. O kaya naman, ganyan talagang personalidad niyan. Wala nang mangyayari. Sa iba naman, nakatindig yung alinlangan nila sa paniniwala ng mayorya. Malimit kung ma-encounter yung objection, yung ganyan bang karami ay mali. At sasabihin yung kayo ang tama na sumasalungat sa napakarami na hindi naniniwala sa Biblia, hindi naniniwala sa salita ng Diyos, sasabihin mo bang ganyang karami ay mali? Ay humaharap ka sa alinlangan na nakabatay sa mayorya. Ay katulad din ng kay Martha, nakabatay sa kalikasan, nakabatay sa anong nangyayari pag 4 na araw. Sa iba, ang kanilang pinaninindigan ng alinlangan ay ang personal nilang interes. Anong mangyayari kung maging alagad ako ni Jesu Kristo? Paano ng aking ambisyon? Kung ako ay maging membro ng iglesia, paano na ang personal kong kalayaan? Yan ang mga itinatanong ng alinlangan. At ang pamanhik ko sa iyo, ahayaan mo bang malampasan ka ng biyaya ng Diyos nang dahil sa iyong personal na interes? At maaaring nararamdaman mo sa iyong puso ang anyaya ng ebanghelyo, ngunit patuloy mong hinahadlangan ito ng iyong personal na interes. Yung gusto mo pang mangyari, yung iyong ambisyon at hindi ka tumutugon. Kaya katulad dito sa harap ng salita ng Panginoon, tanggalin ang bato at ang salubong ni Martha ay nangangamoy na. E sa atin ay lumapit ka kay Jesucristo. At ang maaaring tugon mo ay may ambisyon pa ako. May gusto pa akong gawin. At nalalampasan ka ng biyaya nang dahil sa hadlang na yan. Magpapatuloy ka ba sa hindi pagpapasakop sa salita ng Diyos dahil sa personal mong interes? Isipin niyo, kung ang umiral dito ay ang alinlangan ni Martha na natiling patay si Lazaro, malaking kawalan sa kanila. Pero hindi lamang sa kanila. Hindi ito maisusulat na isa sa mga tanda sa Juan, sa Ebanghelyo ni Juan, malaking kawalan sa milyon-milyon na hanggang ngayon ay nakikinabang sa istorya ng pagbuhay ni Jesus kay Lazaro. Pero nang dahil nagtiwala si Martha, nangyari na nabuhay si Lazaro, narito ang isang tanda at ang resulta ayon sa ating binasa ay marami sa mga Hudyo ang sumampalataya. At yan din ang hamon sa iyo at sa akin. Tingnan mo kay Jesucristo, ang isang may pamamahala sa lahat ng usapin ng kaligtasan, sa pinakaultimong ginawa ng kasalanan, ang kamatayan, siya ay may pamamahala. Alam natin dito sa bahaging ito, yung sinasabing the shortest verse of the Bible, John 11:35, Jesus wept. Yung pananangis doon ni Jesus ay hindi pananangis dahil kay Lazaro na namatay. Ang pananangis niya doon ay dahil sa larawan ng mga hindi sumasampalataya at hindi kumikilala sa kanyang pagliligtas. At ganun pa rin ang kanyang nararamdaman para sa bawat isa na hindi sumasampalataya. Hinahangad niya na sumampalataya ka sa kanya. Makita mo sa kanya na may pamamahala siya sa lahat ng usapin ng kaligtasan hanggang sa kamatayan. Kaya sa pamamagitan ng tagpong ito, inihanda ni Juan ang kanyang mga bumabasa sa gaganapin ni Jesus sa mga susunod na kabanata. Ito ang huling tanda at pagkatapos ng tanda na ito ay darakpin si Jesus at gagawin niya at gaganapin ang kanyang misyon ng kamatayan alang-alang sa mga makasalanan. Si Jesus mismo ay mamamatay. Ngunit, hindi ba't ang sanhi ng kamatayan ay ang kasalanan? Bakit siya namatay? Wala siyang kasalanan. Ang paliwanag ay inako niya ang kasalanan. Wala siyang kasalanan, ngunit inako niya ang kasalanan ng mundo. Hindi siya dapat namatay sapagkat wala siyang kasalanan. Ngunit pumasok siya sa larangan ng kamatayan. Ngunit sa pagpasok niya sa larangan ng kamatayan, hindi na nagumpay ang kamatayan sa kanya. Siya na nagbigay ng patikim ng kanyang pamamahala sa kamatayan sa pamagitan ng tanda na ito. Nagbigay siya ng patikim na may pamamahala siya sa kamatayan. Nang siya na mismo ang pumasok sa larangan ng kamatayan, ipinakita niya ang kanyang pagkapanginoon na siya'y nabuhay mula sa mga patay. At ang hihingiin sa iyo ay ang pagtitiwala na siya ang iyong kilalanin na may pamamahala sa lahat. Huwag kang manghawakan sa mga kinagisnang turo. Huwag kang humawak sa kung sino man ang iniisip mong paraan. Sarili mo man, simbahan man, Mama Mary o ano pa man. Ang tanging may pamamahala sa lahat ng usapin ng kaligtasan ay si Jesucristo lamang. Isang itinuturo ko ngayon bilang nagtuturo sa isang seminaryo ay polemics. Ang polemics ay mga bulaang turo na kumakalat ngayon. At isa rin ang mga Jehovah's Witnesses. Ang isang malaking nakatulong sa akin ay yung mga panulat ni David Reed. Si David Reed ay dating ministro ng mga Jehovah's Witnesses. Ngunit sa kanyang pagbabasa kung sino si Jesus, ay nahikayat siya na hindi siya maaring tingnan na mababang uri ng Diyos na kagaya ng itinuturo ng mga saksi ni Jehovah. Nakita niya na si Jesus ang tunay na Diyos na nagkatawang tao at siya lamang ang Panginoon at tagapagligtas. At yan ngayon ang ipinipresenta sa inyo ngayong umaga. Kayong mga narito, kayong mga nakikinig sa radyo, makita ninyo kay Jesucristo ang tanging may pamamahala ng kaligtasan. Ipinakita niya ito sa kanyang pagbibigay buhay kay Lazaro mula sa mga patay. Siya lamang ang makakagawa nun at hanggang ngayon siya lamang ang makapagliligtas. At si Martha ay itinataguyo dito na alagad na may pagtitiwala sa harap man ng pag-aanlinlangan. At tayo man, harap sa mga ganitong mahirap magtiwala, lalo't may kailangan ka na parang hindi natugunan, o kaya'y may pangyayari na mahirap ng palitan, ngunit ang lahat ng yan ay maaring daigin ng pagtitiwala. At dito, itinaguyod si Martha na alagad na may pagtitiwala na nakadaig ng pag-aanlinlangan. Kung narito ka ngayong umaga na may pag-aanlinlangan, daigin mo ito. Hindi sa pamamagitan ng gusto kong malaman anong mangyayari. Ang pananaig sa pag-aanlinlangan ay hindi kaalaman. Ang pananaig sa pag-aanlinlangan ay pagtitiwala kung sino si Jesucristo. Tayo manalangin. Maraming salamat dakila naming Diyos sa ganitong tagpo na humahamon at pumupukaw sa aming pagtitiwala kay Jesucristo. At ang tunay na pagtitiwala ay hindi ang maglagay ng agenda sa iyong dapat na gawin. Ang tunay na pagtitiwala ay yumukod lamang sa iyong gagawin sa amin na kung minsan ay hindi namin maunawaan at hindi namin nalalaman. Ngunit ito ang tunay na pagtitiwala, ang magtiwala na ikaw ay nagmamalasakit sa amin maging sa panahon na tila na antala ang iyong ginagawa sa inaakala naming dapat mong gawin. Naway tanggalin namin ang lahat ng pagpipilit ng dapat mong gawin, kundi magpasakop kami na ikaw ang soberanong Diyos na nakakaalam kung anong talagang kailangan namin. At kung talagang kailangan namin, tutugunin mo ayon sa iyong takdang panahon at paraan. At kung hindi mo tinutugon, ito ay hindi namin kailangan anuman ang pagpipilit ng aming damdamin. Kaya tulungan mo kaming magtiwala sa mga usapin ng aming pangangailangan. At gayon din, tulungan mo kaming magtiwala sa pamamahala ni Jesus sa mga usapin ng kaligtasan. Kausapin mo ang mga narito at mga nakikinig sa radyo na makita nilang ang tanging pumasok sa larangan ng pag-ako ng kasalanan at ng parusa nito sa kamatayan ay sa Jesucristo lamang. Walang tao, walang simbahan, walang reliyon ang may pamamahala sa usapin ng kaligtasan, kundi sa Jesucristo lamang. Mangusap ka sa mga naritong patuloy pa rin pinalalampas at maaring ang pinaiiral nila ay ang inaakala nilang karaniwan o normal o mayorya o personal na interes. Huwag nawang malampasan sila ng biyaya ng Diyos nang dahil sa mga bagay na ito, kundi pukawin mo sa kanila ang magtiwala. At sa amin man, Panginoon, huwag naming hayaan kung anong inaakala naming normal o karaniwan ang mangibabaw sa amin. Kung kami magpapahayag ng salita mo, huwag naming hayaan na ang inaakala naming pagsasalungat sa iyong salita ang mangibabaw, kundi magtiwala kami na makapangyarihan ang iyong salita. At sa harap ng mga pag-aanlinlangan, ang dapat naming panaig ay ang magtiwala sa Panginoong Jesucristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Amen.